Õnnistatud rahupäeva kõigile, et olgu need õnnistused just sama külluslikud, nii nagu praegu see vihmasadu väljas. Teiega koos täna tahaks minna ajas rännakule. Aga kõigepealt ma küsin, et kas teie olete küsinud Jumalalt küsimusi? Et miks, kuidas, mis on õige, mida ma pean tegema? Kuidas pean talitama või miks on olukorrad just nii kujunenud, mida ma olen valesti teinud? Aga võib-olla oli kõige esimene küsimus selline, et Jumal, kas sa oled olemas? Ja alustuseks on see väga hea küsimus, kui seda küsitakse siira südamega. Jumal soovib, et me küsime, et me uurime, et me tahame teada. Jumal tahab avada ennast oma iseloomu, oma soove ja igatsusi. Aga Jumal tahab meile ka näidata, mis on meile parem. Ja ta tahab meid hoiatada ka ohtude eest. Ja läheme mõttes täna pea 200 aastat tagasi. William Miller. Ta elas Ameerikas, ta oli farmer. Ta kasvas üles baptistide peres ja ta oli mures oma hingeõnnistuse pärast. Ja peale mõningaid läbielamisi otsustas ta hakata piiblit lugema. Aga see ei olnud lihtsalt lugemine. Ta uuris sügavuti pühakirja ja nende uuringute käigus ta leidis, et prohvet Danieli prohveti kuulutustes, mis on kirjas 2300 õhtut hommikut, see periood hakkab jõudma lõpule. Et see on peagi lõppemas. Pühamu pidi saama puhastatud. Nii seisis sellest prohveti kuulutuses. Miller tegi nimekirja kõikidest pühamutest, mida ta piiblis leidis, et on nimetatud. Ja ta arutles, taevas on püha, seda pole vaja puhastada. Vaja on puhastada patune maailm ja patused inimesed. Miller uskus, et see puhastamine on Jeesuse teine tulemine. Pühad saavad uuendatud, puhastatud ja maa saab uueks loodud ja tema arvutuste järgi oli selle sündmusedi umbes 25 aastat. See pidi juhtuma 1843. Või siis 44. aastal. Niimoodi oli Miller siis umbkaudse aja leidnud. Ja see Milleri avastus vallandas suure evangeelse kampaania valmistuti Jeesuse teiseks tulekuks. Ja edasi uurides täpsustati ka aeg, pandi paika kuupäev, 22. oktoober 1844. See oli Suur ärkamine. Paljud inimesed pöördusid, et oma elu Jumalale anda. Kuid Jeesus ei tulnud. See oli suur ja väga valus pettumus. Kõik tundus õige olevat. Jeesuse ootajad jagunesid oma arvamuste poolest. Osad uskusid, et arvutustes oli viga ja see kuupäev ei olnud õige. Nad jätkasid Jeesuse tuleku ootamist määrates järjest uusi kuupäevi. Teised see vastu uskusid, et kuupäev oli õige, aga nad on mõistnud valesti sündmust, mis sel päeval pidi toimuma. Ka õige kuupäeva uskujad jagunesid oma arvamuste poolest, osad lahkusid Milleri liikumisest, osad lihtsalt hajusid ja loomulikult oli oi kui palju neid, kes naeru vääristasid Jeesuse tuleku ootajaid ja see muutis olukorra veel halvemaks. Nüüd võiks küsida, et kuidas Jumal lubas sellist vääriti mõistmist? Oh, kui palju küsimusi oli nendel inimestel! Te võite seda ette kujutada. Miks Jeesus ei tulnud? Mis läks valesti? Miller oli tõele väga, väga lähedal. Ainult üks väike nüans sai vääriti mõistetud. Kas Jumal ei saanud siis seda väikest asja talle õigel ajal teada anda, enne seda pettumust? Miks pidi toimuma nii suur pettumus? Aga mõtleme nüüd ajas tagasi 2000 aastat. Kas Jeesus selgitas oma jüngritele, et tal tuleb kannatada, ta sureb ja et ta tõuseb üles? Kas selgitas? Jaa, muidugi selgitas. Biiblist võime lugeda neid tekste, kui Jeesus räägib sellest oma jüngritele. Kas nad mõistsid? Neil oli oma nägemus asjast. Ja oh, kui suur ja kui valus oli jüngrite pettumus, kui Jeesus ristil suri ja hauda pandi. See oli kirjeldamatu. Ja peale seda nädalavahetust kaks jüngrit on teel Emmause küla poole. Ilmselt on nende silmad kurbusest hägused, et nad ei tunne Jeesust ära ja nii nad tunnistavad. Me loeme sellest Luuka 24. peatükist 21. salmi. Ent meie lootsime tema olevat selle, kes Iisraeli rahva lunastab. Aga peale selle kõige on täna kolmas päev, kui see sündis. Ja siis Jeesus asub selgitama, mis ja miks tegelikult toimus. Ta avab neid nägema ja mõistma, et Jeesuse ristisurm oli vajalik inimkonna pattudest lunastamiseks. Jeesus on lunastaja. Jeesus sai anda selgitust, uut valgust siis, kui oldi valmis seda vastu võtma. See on meie inimeste süü, et on nii palju enda arusaamisi, millest kinni hoiame ja tulemuseks on pettumus, haiget saamine. Kuid Jumal ei jäta meid segadusse, ei jäta kurbusesse. Jumal on valmis selgitama, on valmis andma valgust, selgust. Just samuti ei jätnud Jumal neid, kes 1844. aastal kogesid valusat pettumust. Jeesuse tuleku ootajad olid gruppiti koos sel päeval, kui pidi Jeesus tulema, nad vähemalt lootsid nii ja see päev möödus. Ja ei juhtunud midagi. Me teame, et üks väike grupp veetis järgneva öö nuttes ja palvetades. Hommikul peale suurt pettumust, tõesti olles nutnud ja palvetanud, läks Hiram Edson koos sõbraga läbi viljapõllu, et lohutada teisi sõpru. Ja teel olles viljapõllu keskel sai Edson Jumalalt nägemuse. No tegelikult ei ole meil teada, kas see oli nägemus või valgussähvatus või hääl või onti talle teadmine. Aga Edson nägi, et ülempreester taevases pühamus ei tulnud maa peale, vaid liikus pühamu esimesest osast teise ossa, kõige pühamasse paika. Ja Edson taipas keset viljapõldu, et kuigi kohtumõistmine ja puhastamine toimub Jeesuse teisel tulekul, räägib Piibel siin teisest kohtust ja puhastamisest, mis toimub enne maailma lõppu. Ja nüüd seda Edsoni uut aru saama uuriti hoolega Piiblist ning avanes teadmine, et Jeesus Kristus asus taevase pühamu kõige pühamasse paika, et toimetada lepitus meie eest. Ja sellest väiksest grupist kasvas ajapikku välja uus ülemaailmne liikumine, 7. päeva adventistide kogudus. Adventkogudus ei olnud see Milleri liikumine, vaid kasvas sellest välja, võttes omaks teatud asju, mis olid osa millerlistkust liikumisest. Ja me ei ole otseselt see otsene järel tulija, vaid oleme üks haru sellest. Ja me võime kinnitada, et adventkogudus ei ole eal määranud Jeesuse tuleku aega, sest usume Jeesuse sõnu, et me ei saa teada päeva ega tundi, lihtsalt peame olema valvel. Siis järgnevatel kuudel ja aastatel olid adventistid oma identiteedi otsingutel. See ei olnud kerge ülesanne. Nii jätkati pühakirja uurimist, kuid Jumal saatis jätkuvat valgust ja julgustust neile, kes siira südamega uurisid. Ja Hiram Edson ei olnud ainus, kellele Kristus peale suurt pettumust uut arusaamist tõi. Nii nagu ei olnud ainsad need mehed Emmause teel, kellele Jeesus peale risti löömist ja üles tõusmist ilmus ja selgitusi jagas. Peale 1844. aasta pettumust koos palvetades selguse saamise ja usu kinnituse pärast sai 17-aastane Ellen nägemuse, kus ta nägi teerajal Jumala linna liikuvaid inimesi. See rada oli kujundlik. Ingelaga suunas Elleni tähelepanu valgusele, mis paistis teeraja alguses. See oli see sama sündmus, mille oodati Jeesuse tagasi tulekut, kuid mis tegelikult tähendas Jeesuse lunastustöö uut etappi. Valgus saatis neid, kes rajal liikusid, ja et nad ei komistaks. Rajal edasi liikujate ees seisis Jeesus ja juhatas neid taevalinna poole. Ka Jeesuse käes säras valgus, et rändajaid julgustada ja valgustada. See oli väga julgustav sõnum jätkamiseks. Tol ajal oli Ellen, keda me nüüd tunneme Ellen White'i nime all, ja meil on tema raamatuid hulgaliselt, oli vaid 17-aastane. Ja sel hetkel ei olnud tal koguduses mingit autoriteeti. Ja see vale ja tõe eristamine toimus ikka piiblit uurides. Ja nii leiti lahendused, leiti uust valgust, kuidas edasi liikuda. Mida meil sellest õppida on? Kas see peaks meidki kõnetama? Meie kees on küsimused, millele püüame vastuseid saada. Ja see on hea, kui püüame saada vastuseid, mitte ei rahuldu sellega, mida juba teame. Üks on kindel. Jumal näitab valgust. Jumal avab mõistma. Aga ta saab seda teha just nii palju, kuidas meie oleme valmis valgust vastu võtma. Milleri, adventkoguduse eelkäija, piibli uurimise põhimõtete keskmes oli idee, et kõik kirjakohad, pühakirja tekstid on vajalikud. Ja et me ei tohi tõe otsimisel mööda minna ühestki piibli osast. Ta oli kindlalt veendunud, et Jumal ilmutab kindlasti oma tahte neile, kes usus tema sõna uurivad. Õpetuse mõistmiseks oli vaja tuua kokku kõik pühakirja tekstid sellel teemal, mida sooviti teada saada. Siis lasti igal sõnal avaldada oma õiget mõju ja nii otsides võis välja kujundada teooria, kui ei tulnud vastuolusid. Ja nii uskus Miller, et niimoodi ei saa eksida. Ja ta oli seisukohal, et piibel peaks olema ise enda seletaja. Arvan, et selline piibli uurimise seisukoht on igati mõistlik. Ja meilgi tuleb seda järgida oma piibli uurimistes. Enamik 7. päeva adventisti adventismi asutajaid ei mõistnud mitmeid piibli tõdesid nii, nagu meie tänapäeval mõistame. Kas see on vastuolu? Kui jah, siis selle lahendamiseks ja adventismi õpetuste arengu mõistmiseks on vaja mõista varaste adventistide hoiakut. Neil oli dünaamiline arusaam praeguse aja tõest. Praeguse aja tõde see oli pigem voolav kui staatiline. Ellen White'il oli progressiivne arusaam praeguse tõe kohta. See pidi olema just selle põlvkonna inimestele. White kirjutas, et tõde on võimeline pidevalt laienema. Ta tõdes, et meie tõe uurimine on veel ebatäiuslik. Oleme kogunud vaid mõned valguskiired. See mõte on siis Ellen White'i sulest. Nii siis kasvava valguse nimel välditi usutunnistuse koostamist, sest mõisteti, et see on tee tõkestamine tulevasele valgusele. Piibel on meie usutunnistus ja nii otsustati, just nii otsustati adventkoguduse algusaastatel. Tõsi, aja jooksul on määratletud põhiuskumused, mida siis peakonverentsil täiendatakse, vajadusel muudetakse. Kuid just sel ajal, kui meil on praegu koos järjekordne meie koguduse peakonverents, siis meelde tuletuseks, et 1980. aasta peakonverentsi põhiuskumuste avalduses on kirjas, et 7. päeva adventistid aktsepteerivad piiblit kui oma ainsat usutunnistust ja peavad teatud põhiuskumusi pühakirja õpetuseks, kuid jäetakse tee avatuks edasisteks muutmisteks. Nii siis varase adventistliku tõe dünaamilise olemuse vaimsust näitab tõdemus, et püha vaim juhib kogudust piibli tõe täielikuma mõistmiseni ja võib leida ka parema keele või väljenduse, milles väljendada Jumala püha sõna õpetusi. Nii siis, me kasvame tões. Ja see ei ole nagu õige mõte, kui me arvame, et kuna neid adventpioneere juhtis Jumal, siis neil ei saanud olla mitte ühtegi vale aru saama. Ja neid juhtis Jumal, aga me näeme, et paljude arusaamade nii-öelda arenguprotsess näitab, et see valgus kasvas ja tõeni jõudmine võttis teinekord aastaid. Ja piibel on täis näiteid, kus Jumal kasutab ebatäiuslikke inimesi, mis näitab, et jumalik juhatus ei tähenda seda, et me ei eksi. Jumal juhatab õigesti, aga meie oleme ekslikud. Ja ma saan aru, tänane teema on olnud kui väike ajalotund. Aga läbi mineviku kogemuste saame me mõista Jumala tegutsemist ja me saame uut lootust tulevikuks. Tänaseks on meile julgustussõna. Jumala tõevalgus on meiega. Kui oleme valmis siira südamega uurima, oleme valmis valgust vastu võtma. Jumal ei jäta kedagi teadmatusse, kes soovib Jumalat ja tema plaani tunda ja teada. Johannese evangeeliumi 8. peatükist loeme 12. salmi. Siis rääkis Jeesus jälle neile ning ütles, Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on eluvalgus. Käigem valguses. Valgustagu see meie eluteed, meie taevateed. Jeesuse nimel. Amen. Tänane osa jätkub meil osasaamisteenistusega. Ja kõigepealt on meil võimalus täita ja järgida Jeesuse eeskuju alandusteenistuse näol. Ja ma loen kõigepealt Johannese evangeeliumist 13. peatükist, kõigepealt esimesed 5 salmi ja siis 12. salmist edasi. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud, minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtu sööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimonopoja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu sööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, Kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti ma ütlen teile, Ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete. Jeesus ütleb, et ta jättis eeskuju, et tema järgijad võiksid teha samuti. See jalgade pesemine ei ole mingi müstiline rituaal, vaid see on meeldetuletus alandlikkusest. Ja see on võrdlus või ka meeldetuletus puhastamisest. Südame puhastamisest patuplekkidest. Kui osasaamisele tulnud inimene tunneb, et ta pole väärt vastu võtma neid pühisümboleid enne, kui ta on saanud puhtaks. Ja Jeesus teeb meid puhtaks. Asudes koos jüngritega lauda, vaatas ta jüngritele ja ütles, te olete puhtad. Me tahame järgida Jeesuse eeskuju. Kõik, kes mõistavad selle talituse tähendust nii jalgade pesemise kui ka leiva ja viina tähendust, on valmis sellest osa võtma, siis kõik võivad sellest osa võtta. See on avalik ja vaba teenistus. Ja me läheme selle juurde. Me teeme veel palve koos ja palume sellele õnnistust. Me tõuseme. Suur Jumal, me täname, et sina oled alandunud meid teenima. Sina valmista meie südamed ja puhasta meie südamed, et meiegi oleks valmis teenima ja et me oleks valmis vastu võtma seda, mida sinul on meile pakkuda. Lunastust ja päästet sinu surma läbi. Palun ole meiega, kui me läheme jalgadepesu teenistust, alandusteenistust läbi viima, et see võiks olla pühalik hetk meie jaoks. Õnnista meid kõiki. Jeesuse nimel. Aamen. Nii. Meil on nüüd tagaruumides valmis pandud kausid ja vesi.